Вітаю, мене звуть Філіп Подюк, і це подкаст «Кляті питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Бондарацький поговоримо про війну та про останні події, які відбувалися навколо російсько-української війни. Пане Євгене.
Привіт.
Давно не був на подкасті «Кляті питання». Попередній епізод взагалі мене не було. Була хороша розмова з Всеволодом Кожем'якою про те, що відбувається на Куп'янську. Там був ти і Севгіль. Там хтось бачив, питали, де я. Я в цей момент відпочивав від епізодів, які нарешті записав для нашого нового каналу. А сьогодні, я думаю, ми з тобою поговоримо про кілька тем. Мабуть, почати треба з обговорення знову мирних планів. На цей раз ми, мабуть, мусимо поговорити про той план, який опублікував Зеленський з 20 пунктів. Я думаю, можна його розібрати чи не попунктно. Думаю, на всіх 20 ми зосереджуватися не будемо, бо там є...
А я б зосередився. Насправді,
навіть тоді...
Там...
Ну, тут просто певні пункти, типу підтвердження суверенітету України, який так, якби, має бути більш-менш очевидним, і про який ти там багато не поговориш. А от, умовно, наступний пункт про беззаперечну угоду про ненапад між Росією і Україною, та про те, що має бути створена якась моніторингова місія на лінії боєзіткнення, але тут вже цікавіше, бо я знову не розумію, як це все буде досягатися. От, ну, в принципі, оскільки ми вже почали, можемо тоді і от з цього всього і почати наше обговорення. Я не знаю, ти хочеш зупинитися на суверенітеті чи ні?
Це я не знаю, знаєш, ну, суверенітет, типу, буде перепідтверджено. Для мене це, ну, саме формулювання для мене досить дивним, ну, тобто, перепідтвердження – це як? Це в яких межах? Тобто Росія буде перепідтверджувати суверенітет український, який так в міжнародному законодавстві, в міжнародному праві підтверджений всіма і всюди, та? В тому числі Росією. Яким чином вони будуть перепідтверджувати? В мене зразу питання тільки одне. Тобто перепідтверджувати, а в яких рамках вони будуть перепідтверджувати? Тобто суверенітет за всією нашою територією, що 3,7 тисяч квадратних кілометрів, чи як? Ну, тобто, знаєш, тобто в мене це більше так бентежить тільки саме формулювання. Ну, тому що воно саме по собі доволі таке дивне з суверенітетом. Та, ну, там, звісно, що там. І там виходить, що перший, другий.
Ну, другий от... про механізм моніторингу на лінії зіткнення. В принципі, про що мали б думати вже всі, як забезпечувати дотримання сісфайру і взагалі якихось відсутності боєзіткнень, коли така розгалужена лінія ЛБЗ, і ми розуміємо, що навряд Росія погодиться на миротворців, відповідно, хто там має стояти і в якій кількості.
Ну, вони тобто, в плані вжити така штука, як називається космічний безпілотний моніторинг. Ну, типу, будуть якісь рухи, і значить всі на них мають якимось чином реагувати. Ну, для мене це досить дивне формулювання в плані того, що а як ви будете їх убезпечувати, унеможливлювати ці рухи? Ну, тобто, хтось порушує, і хто що, до нас знову якась як там місія нагляду приїде, чи що там? Ну, тобто, яка міжнародна організація візьметься під це? Ну, тобто, ми бачили, що на Донбасі ОБСЄ не дуже вийшло бути такою міжнародною організацією. ООН не розглядається як такий, тому що є Китай, є інші члени головні ООН, так би мовити, які мають право вето, які навряд на це будуть погоджуватись. Ну, тобто, ми дивимося на цей план як на те, що, ну, окей, ми його підпишемо, але формулювання буде створено механізм моніторингу. Ну, тобто, він потребує точно якоїсь реалізації, він потребує якоїсь конкретизації, і якщо його нема, цієї конкретики, то як це буде досягати?
Я так розумію, його просто якось вказали, але про те, що треба прописати якісь деталі і узгодити, як воно має бути, мова не йшла. Тобто, ну, якось буде.
Ні, я думаю, що йдеться в плані самому про це не йдеться, але сама логіка того, що якщо вони це прописують, значить вони якимось чином його намагались проробляти. Тобто, коли вони говорять, створено, буде створено механізм, значить, якісь там напрацювання ж мають бути в цьому плані. Але, знову, без миротворців я собі поки що не уявляю, яким чином це можна формулюватись. Ну, і так само, і третій пункт, який з цього випливає, це там Україна отримує міцні гарантії безпеки. От, блін, там в англійській формулюванні, я хочу подивитись, наскільки все правильно там написано з гарантіями, чи правильно дотримано слово гарантії, до якого всі вчепились в Будапештському меморандумі, яке неправильно було прописано в англійському варіанті, і було як просто зобов'язання, яким чином це буде законодавчо у всіх підписантах буде проводитись, тобто, чи буде це все ратифікація, там, в тому числі в Конгресі американському і всюди. Ну, тому що з гарантіями безпеки в мене завжди питання тільки одне, ну, типу, яким чином це буде проводитись через законодавчо, через всі парламенти всіх країн, які будуть до цього долучені, тому що, якщо воно не буде проведено через законодавство всіх країн, які захочуть стати гарантами безпеки згідно угоди, ну, тобто воно буде все так само, як в рамках Будапештського меморандуму, і не більше. Ну, тому що це буде як інструментом якогось певного впливу навіть на політичні процеси всередині тих країн, які це законодавчо будуть оформлювати. Ясно, звісно, що ми перш за все говоримо про Штати. Ну, тобто, що це буде елементом тиску на, можливо, будь-яку адміністрацію будь-якого президента США, що таким чином, якщо воно законодавчо буде прописано, то треба буде якимось чином їм на це реагувати.
Я плюс розумію, це ж в разі чого в майбутньому можуть скасувати, якщо поміняється якась політична сила в країні, ну, умовно, в Штатах, які вирішать, що ні, ми не готові, або якщо мова йде про інші країни, то відповідно в інших країнах також. Окей, тоді наступний пункт – це чисельність війська. 800 тисяч в мирний час. Про це йшла розмова з самого початку, що Росія намагалася обмежити кількість, і Україна дипломатично намагалася цьому протистояти. І, в принципі, ми бачимо, що знову йде цифра 800 тисяч. Я єдине не розумію, як взагалі, якщо уявити мирний час, Україна буде спроможна підтримувати таку кількість війська.
Ні-ні-ні, ну, тобто це ж якби верхня межа більше. Ну, розумієш, ну, тобто це не точно не йдеться про те, що там. Це, скоріше, про верхню межу. Так, в принципі, якби ми хотіли чи не хотіли, 800 тисяч – це для України величезна кількість. Сама по собі. Ну, тобто, і в мирний час, враховуючи, скільки в нас мобілізованих людей в лавах Сил оборони, ну, тобто, і більшість з них захоче повернутися до свого цивільного життя, своїх цивільних професій, то це буде навпаки, знаєш, така задача з зірочкою для, власне, для Сил оборони. Ну, тобто, щоб якимось чином ці 800 тисяч можна було забезпечити, тому що, ну, у нас не так багато людей, які підписували контракти, а не мобілізувалися. Ну, тобто, і тому, коли президент от зараз в обговоренні цього плану говорив, що допустив, що якщо дійдемо до припинення вогню, що можливо демобілізація певним чином, то тоді от задача Сили оборони, якимось чином це все спробувати стимулювати і збільшення армії, і армія в моменті війни і армія в цивільний, і в мирний час, це, ну, трошки різні армії в цілому, тому тут це теж буде, але це задача вже для власне внутрішньоукраїнська більше, аніж зовнішня. Тут п'ятий пункт, він фактично там дзеркалить, ну, верніше, не так, він там, він звучить: США, НАТО та європейські держави підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які відзеркалюють статтю 5. Пункт 5 відзеркалює статтю 5 і відзеркалює пункт 3 цього ж, якби, знаєш, типу більш розширено, але питання, ну, як завжди, стаття 5, про яку ми проговорювали, здається, в декількох випусках поспіль, що стаття 5, вона сама по собі трошки прописана таким чином, що як можна її віддзеркалити, тут ще питання теж з зіричкою. Ну, тобто, що віддзеркалюють? Ну, так пропишіть її так само просто, а не віддзеркалюють. Ну, можливо, це саме так і має лунати.
Росія закріпить політику на нападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах. Ну, це я навіть не знаю, як коментувати, окрім того, що ми знаємо, скільки того, що закріплено умовно в російській конституції, ігнорується і Путіном, і всією їхньою бюрократичною законодавчою системою. Тут навіть на банальному прикладі, що Путін, який мав виступати перед депутатами, я так розумію, в кінці року вирішив цього не робити, хоча по конституції, по їхній, це щось, що робиться щорічно. Відповідно, якщо ми вже говоримо про більш предметні речі, про ненапад на інші країни, я не розумію, про що це.
Ні, ну, тобто, знаєш, в мене питання тільки одне. А якщо в тому законі будуть прописані якісь штрафні санкції, власне, для Росії самої, якщо вона раптом цей пункт не буде дотримуватись. Просто
якщо... Росія сама собі накладає санкції.
Ну,
за те, що
якщо, тобто формально Росія ж, якщо ви згадаєте просто 2014 рік, 1 березня 2014 року Росія законодавчо провела через свою там Раду Федерації всяке інше можливість використання збройних сил Росії на території інших держав. В той момент, звісно, було, що це йшлося виключно про Україну. Я не думаю, що вони убезпечать себе в плані будь-якого закону, який може таким чином так само швидко змінитись. Ну, тобто, прийшли, проголосували, вже можна і поїхали далі. Це, якщо хтось хоче просто, щоб це було таким от законодавчим підтвердженням того, що Росія раптом буде нападати, що вона має здійснити оцей крок, типу, дозволити, то ну, вона так само може дозволити, як це зробила 1 березня 2014 року, і нікого це не врятує від можливих якихось наслідків. Це перш за все. Ну і плюс, унеможливить що саме? Ну, наприклад, зараз відбувається історія з безпілотниками всюди, по всіх європейських країнах, що Росія кошмарить де тільки може безпілотниками, яким чином це... і Європа в законодавстві... багатьох європейських країн, ніде не прописано, що безпілотники, які там загрожують, що це там порушення територіальної цілісності, чи простору, чи, не, чи не напад. Ну, тобто це можна, знову, історія може отак от постійно там якимось чином кільцюватися, тому що, в Європі є, в принципі, підстави вже відповідати Росії на те, що вона робить. По суті, Росія зараз досягає іншої дещо мети, так? Ну, тобто, ми це бачимо щоденно по прилітаючих безпілотниках в різних частинах нашої країни, так? Що нам не вистачає якихось зенітних можливостей для того, щоб на це реагувати. І останнім часом все більше і більше статистика показує, що все більше і більше європейських країн просто починають притримувати всі ці зенітні можливості протиповітряної оборони, не виділяють в належному там в належній кількості, в якій би нам потрібно і хотілося б Україні, тобто притримують, тому що бояться якихось російських безпілотників. Тобто, по суті, вони визнають, що Росія, в принципі, вже їх кошмарить. Це значить, вона вже здійснює агресивні якісь дії. Єдине, що, звісно, що ніхто не хоче прописувати, як це там визнавати прямим текстом, що Росія якби формально на них вже якимось чином нападає. Якщо вони цього не можуть прописати, то яким чином вони хочуть Росію зобов'язати підписувати ще якісь документи? Ну, тобто, це таке. Ну, типу, тут можна гуляти в різні боки. Це черговий пункт такий, що... Там наступний пункт більш цікавіший, ну, тому що він такий прям, знаєш, він прям... Ну,
про те, що Україна стає членом ЄС, і членство ЄС для України – частина гарантії безпеки.
Вот. Ну, типу, Україна стає членом ЄС, і це в гарантіях безпеки для України. У мене питання, а яким чином, ну, тобто, яким чином США, Росія і Україна, які є підписантами, тобто, умовно, будуть підписантами цієї, там, цього мирного плану, та? Ну, як мінімум, там, візувати це будуть. І разом з візуванням певними європейськими лідерами, яким чином це узгоджується з позицією ЄС в цілому. Ну, тобто є певний механізм, як країни приймають до складу ЄС, тобто в якійсь мирній угоді російсько-української війни буде прописано гарантії вступу України в ЄС. Ну, це прям, знаєш, ну, це доволі саме дивне саме по собі формулювання, тому що там, ну, окей, виходить якась умовно Угорщина, і каже, ні, ми не хочемо, ну, типу, по всім внутрішнім процедурам ЄС, то все блокується. Яким чином ця угода буде вищою за документи самого Європейського Союзу, які там підписувались там дуже багато років тому, і по якому механізму багато хто рухався. Ну, тобто, для мене це прям от дуже дивна історія. Типу, я розумію, що там певні європейські лідери, які залучені до процесу обговорення, вони можуть щось говорити, але ну там залучені хто там? Залучені Німеччина, Фінляндія, Великобританія, Франція. Німеччина і Франція, попри те, що це найбільші члени Європейського Союзу, там тому, але вони не весь Євросоюз. Ну, тобто, таким чином там можуть розписуватися за всіх інших. Не можуть. Ну, тобто, ЄС як структура не є підписантом, не є членом цього мирного процесу, тобто сам ЄС як структура, тому Ну, от це для мене там виглядає теж доволі дивним самим формулюванням.
Ну, наступний пункт плану, він присвячений тому, що називається розвиток.
Ну, там два зразу пункти плану йдуть, так.
Розвиток газової інфраструктури, території, видобуток корисних копалин і так далі. Да. Ну, і дев'ятий про створення цих фондів відновлення, щоб залучити 800 мільярдів доларів. Я так розумію, тут залишаються невизначеними взагалі питання, як це все буде відбуватися, бо ми пам'ятаємо першу спробу, про яку стало публічно відомо, коли мова пішла про перемовини з Сполученими Штатами Трампом щодо цього, які умови нас поставили з створенням цього фонду розвитку, що там, і, власне, це було в угоді про надра першій редакції, можна так сказати, що всі гроші отримує США, Україні якось щось передають. Потім ми бачили, що після кількох раундів перемовин це все помінялося, але все одно, я так розумію, до цифр поки не дійшло, на яких умовах все це буде, і з яких грошей фінансуватися.
Ну, цифра там є. Оце, ну, напевно, єдине, що з предметного, що, типу, там є цифра 800 мільярдів доларів. Ну, тобто, це цифра, яка там вперше пролунала сама по собі, ну, якби в публічному просторі, скільки умовно на відновлення, при цьому ця цифра, як мені здається, якщо я правильно пам'ятаю, то цифри збитків України були вже за трильйон. Ну, тому чому вони прописують ту цифру, яка не є формально тією самою, які наші збитки, чисто фінансові, економічні, та? Тобто це мене теж дивує, але, ну, цифра з'явилась, ну, тобто її зараз будуть, напевно, підтверджувати, типу, що 800 мільярдів, окей. Як вони їх, там, це називається акціонерний капітал, боргові зобов'язання, там нічого не йдеться про російські активи, конфісковані або ще щось, що теж є, знову, для мене дуже дивним, ну, тому що могли б прописати, щоб не давати шансу Росії не відповідати, умовно, не виплачувати гроші за те, що вони все накоїли. Та? Це теж така історія можливості уникнення Росії, взагалі там прямої виплати Україні збитків, нанесених Кремлем за весь цей час. Ну, тобто, починаючи з 2014 року, насправді, а не тільки з 2022. Тому цей пункт в мене теж... Ну, тобто, всі ці пункти, вони максимально дискусійні. Ну, тобто, далі йдеться там... Після укладення Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США. Я поки що не бачу жодного сенсу в плані обговорення. Це економісти можуть пояснити в плані того, що в нас торгівля з США не є нашою пріоритетною взагалі там якимось статтею, рядком нашого бюджету або нашого експортного потенціалу. Тому тут саме по собі питання. Ну, окей, укладемо ми угоду про вільну торгівлю з Штатами. Тут питання, як вона буде оформлена, чим вона буде наповнена, тому що зараз її наповнювати, ну, прям там мало чим можна. Тому воно так, знаєш, типу, якась така штука в можливості, напевно, згадати в ту саму угоду про надра, яка якимось чином має стати, отримати, можливо, друге якесь здихання, хоча мені здається, що вона така в даний момент виглядає таким або замороженим дитям, або мертвонародженим дитям. Ну, тобто, бо не зрозуміло, що там прописано, як саме по собі. Тому там, чим вона нам допоможе, угода про вільну торгівлю, я не дуже розумію.
Без'ядерний статус, ми вже не перейшли екватор.
Ми перейшли екватор, на 11-му пункті в нас без'ядерний статус наш. Тобто, вони хочуть, щоб ми підтвердили, що в нас без'ядерний статус. Ну, я розумію всі перестороги всіх сторін навколо, вони бояться, що ми підемо там умовно шляхом тих всіх ядерних держав, які в певний момент побачили, що будь-яку безпеку вони собі не можуть якимось чином гарантувати без того, щоб не мати ядерної зброї, що ядерна зброя набагато швидше гарантує безпеку, ніж все інше. Але я просто нагадаю, що там Пакистан з Індією, наприклад, маючи статус ядерних держав, обидві достатньо предметно воюють на землі, тобто дві ядерні держави, просто в певний момент вони типу, унеможливлюють те, що вони цю ядерну зброю будуть використовувати в конфлікті між собою. Ну, це єдине,
що... Між Китаєм і Індією в свій час теж були територіальні конфлікти, теж як між двома ядерними державами.
Ну, тут... і так само все було на землі. Ну, тобто, ніхто про ядерну зброю... Ну, це напевно, там я не знаю, хто вносив цей пункт, але ну, в нас і так без'ядерний статус, що ми маємо ще раз підтвердити. Ну, це як саме з суверенітетом. А давайте поставимо під сумнів все то, що міжнародне право, яке було ухвалено раніше. Ну, враховуючи, що ми відмовились від ядерного статусу в обмін на гарантії безпеки, ну, просто, можливо, вони хочуть це перепідтвердити для того, щоб ми потім не говорили, що, ну, враховуючи, що ви Будапештський меморандум успішно втикали, скажімо так, ну, я маю на увазі всі наші західні партнери, то, можливо, саме таким чином вони хочуть ще раз застопити, що ми не будемо знову там, посилаючись на Будапештський меморандум, не будемо собі, наприклад, запускати ядерну програму. Ядерна програма – це взагалі окрема історія, в яку колись, здається, там, років півтора тому я дуже активно розмовляв з декількома ядерними експертами, ну, в плані з тими, хто приблизно собі розуміє, яким чином десь щось ми могли би повернути, і наскільки це складний і майже неможливий процес, тому я би тут просто не зациклювався на цьому, але це просто, воно так як предмет, для мене це як певний символізм підтвердження того, що в світі насправді бояться нашої реакції на всі ті мирні ініціативи, які просуває сам світ по відношенню до нас, ну, тобто який матиме наслідком певні територіальні втрати, та? І що вони хочуть унеможливити нашу реакцію, можливо, на потім. Ну, тому, типу, напевно, з'явився саме цей пункт.
Я як людина, яка колись написала сценарій для двох епізодів українських 90-х про те, як відбувалося ядерне роззброєння, то чи можу додати, що ми в кінці закінчили, чому неможливо взагалі зараз створити ядерну зброю. І там пояснювали, що ну, наскільки це дорого і скільки потребує фінансових ресурсів, щоб взагалі спробувати щось зробити. Тобто, я думаю, в Україні після навіть закінчення війни, коли всі гроші мають йти на відновлення, не буде ще зайвих ресурсів на те, щоб запускати всі ці лінії по збагаченню урану, всі будувати всі ці центрифуги і ну, купу фінансів на це витрачати. От якщо ми говоримо вже про ядерне, але не зброю, тут важливо проговорити про долю ЗАЕС і ці дві історії, я так розумію, компромісу там нема, що там або те, на чому наполягає Україна, 50 на 50 ми контролюємо з американцями, або 33 на 33, я так розумію, те, що пропонують Сполучені Штати спільно з Росією. Але я не розумію, на що це Росія, яка вже контролює ЗАЕС, на що їй виходити і казати, ну, ми готові поділитися.
Там було сказано якраз Зеленським про пункти ЗАЕС, там було сказано доволі, ну, ту штуку, яку говорять багато технічних спеціалістів, в плані того, що без Каховської дамби, без її відновлення, дуже складно буде в нормальній, повноцінній потужності використовувати ЗАЕС, як таку взагалі. Ну, тобто, і от буквально це от сьогодні, здається, з'явилася ця публікація комерсанта російського, в якому, я так зрозумів, всі хотілки російські вирішили проговорити, щоб це не була офіційна позиція, а типу через злив в ЗМІ, та? Через наближений до російського уряду комерсант. І там була історія в тому, що Росія і США обговорюють можливість використання Запорізької АЕС для майнінгу. Ну, тобто використання великої атомної електростанції, знаєш, однієї з найбільших в Європі, використання для майнінгу, це така, знаєш, форма, я так розумію, знову чергового торгу росіян, ну, штатам, типу, що українці не погоджуються на будь-які компроміси по ЗАЕС, ну, тобто хочуть якогось правильного механізму опрацювання саме на ЗАЕС. І я так розумію, це американці, скоріш за все, достатньо усвідомлюють позицію України в цьому питанні, і тому росіяни намагаються таким чином протискати і продавлювати, типу, зацікавлювати самих американців, щоб вони більш згоювірливими були в розмовах з Україною з приводу ЗАЕС. Тому і тут з'являється цей майнінг. Я, правда, хочу це, на це все подивитись. Колись, якщо хтось пам'ятає, та, була така історія про сина колишнього президента Сполучених Штатів Джо Байдена, та, Хантера Байдена, який заходив якось в наші надра, та певним чином. І потім Трамп намагався саме цим пунктом потім як компромат використовувати для як тиск на Україну, як компромат на Байдена. Та? Використовувати саме цей саме цю тему про сина Байдена в українських якихось кампаніях, які долучались до видобутку корисних копалин в Україні. А тепер хто буде? Тобто, майніти хто буде? Ну, тобто, як вони заведуть теж якусь приватну кампанію, чи Америка там на державному рівні буде майніти? Ну, тобто, ну це для мене це такий знову спроба зловити Трампа на оцьому його бізнес-жилці. Ну, типу, що, о, дивіться, скільки вам, от, ви, скільки ви можете самі на цьому заробити. Тобто, росіяни все ще намагаються вкласти оцю штуку на те, щоб американці теж заробили, і щоб, напевно, щоб були більш зговірливими в цілому в цій розмові про просування мирних ініціатив на з позиції росіян. Саме таким чином, що, типу, щоб, ну, треба Америці інтерес закласти, щоб їм, щоб вони наші мирні ініціативи приймали мали значно краще, ніж там українські або європейські.
Окей, 13-й пункт про толерантність. Україна тепер зобов'язується впроваджувати освітні програми, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур і
усувають це... расизм і упередження. Ну, ні, мені, в принципі, там, знаєш, типа, ну, це, я так розумію, це оце, натяки на денацифікацію і все інше. Ну, і там далі Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин. Я от не дуже впевнений, що, що вони правильно розуміють, ну, тобто, що росіяни не настільки тупі в плані просування своїх ініціатив, і що ця денацифікація – це взагалі щось таке аморфне, і чого там не існує, та? Що якщо їм формально, ну, формалізують оцей, що цей пункт їм сподобається. Тому що якщо ми проговоримо про запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин, що, в принципі, ми маємо зробити в рамках євроінтеграційного процесу як такого, та, то ми маємо ці правила в принципі прийняти. Тому що якщо ми їх не приймаємо, то нас ніхто в ЄС не візьме, попри всі там десяток пунктів, які можуть бути там в цих мирних угодах. І в мене питання, а ви справді хочете, щоб ми прийняли умови правильного поводження з мовами меншин? Ну, тобто, якщо так, то значить ми мусимо з Конституції використовувати російську мову як окремо, ну, як та, що має окремий статус певний. Ну, тому що до неї будуть ставитись так само толерантно, як до всіх інших мов, всіх національних меншин, в принципі, в Україні. А це значить, що ми можемо собі дозволити тоді просто із Конституції прибрати, тому що вона стане однією з цих мов, якими послуговуються наші національні меншини. Тому я не впевнений, що їм би, якби формальне і чітке от процедурне поводження з цим пунктом, що росіянам самим сподобається. Ну, хіба, може, там за там, РПЦ буде більш ради за те, що, типу, московський патріархат там перестануть в якихось межах чіпати. Хоча я не дуже впевнений, що воно якось б'ється з нашим законодавством, тому що в нашому законодавстві, в принципі, давно прописано достатньо лояльний характер переходу МПЦ, да, в якихось громад МПЦ в ПЦУ, і що це вирішується виключно, якби, на місцях. І ніяких законів про МПЦ ми ще нормально не впровадили. Хоча вони ухвалювались, але впровадження їх не було, і ця максимально кремлівська структура продовжує діяти.
Так, наступний 14-й пункт про території. Це найскладніший пункт, який взагалі є, і про який, я так розумію, найбільше зараз де суперечок між делегаціями. Тобто те, що пропонувалося в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях, лінія розстежування військ. Пропонувало, що, власне, по лінії зіткнення все,
ну, це називається «стоїмо, де стоїмо». Да. Ну, тобто, от там, де на момент підписання, щоб ніхто нікуди не рухався, просто стоїть от на момент.
Ну, по факту момент. Заморозка.
Так. Ну, по суті, так, да, по факту заморозка територіально. Я так розумію, що абсолютно адекватно, що, що ми не погоджуємося на те, що на нас тиснуть. Тобто, що росіянам не подобається цей варіант, тому що вони хочуть Донбас.
Угу.
Ну, як мінімум, вони, знаєш, вони хочуть у... щоб в цій угоді, ну, тобто, росіяни, перш за все, зацікавлені навіть в тому, що якщо вони військовою силою не досягнуть своєї мети, а вони не досягнуть своєї мети, тому що вони хочуть, в принципі, скинути в київську владу і поставити в Києві свою владу, по суті, да? Тому що їм не потрібен якась територіальні якісь шматки, їм потрібно, в принципі, контроль над Україною як такою. І от питання, що вони нам намагаються всунути оцю історію з Донбасом і всім іншим, щоб завжди мати зачепку. Ну, тобто, росіяни явно не зацікавлені в мирній угоді повноцінній. Ну, тобто, що, знаєш, що, типу, що з купою проблем і всього іншого, з якими ми будемо стикатися в майбутньому, тому що це наші території, які будуть на той момент окупованими. Та? Але якщо їх виписати таким чином, росіяни могли б спробувати виписати таким чином, щоб максимально перешкоджати нам в можливості комунікувати з цими окупованими територіями. Та? І якщо вони говорять про Донбас, вони створюють і собі проблему, а це значить, що і нам проблема в плані того обговорення в суспільстві. Тому що якщо ми на щось там будемо погоджуватись, про що говориться? Про референдум, про... Ну, оце зразу Зеленський говорить, що це тільки на референдумі. Чому так? Тому що ми проговорили в минулому випуску, та? Чому? Тому що так наше законодавство прописано, що територіальна цілісність в принципі не вирішується президентом ніколи одним. І тому росіяни просто впихують нам чергового такого троянського коня, знаєш, який буде потім постійно спрацьовувати на те, щоб бути дуже чутливим для суспільного обговорення в самій країні в нас. Ну, тобто вони нам самі постійно запихують для того, щоб ця вся історія ніколи не закінчувалась. Ну, тобто, щоб ми постійно цим горіли, ми і так цим будемо горіти, тому що в нас є окуповані території, але вони хочуть, щоб ми ще мали якесь щось, що буде внутрішньо політично дестабілізуючим фактом.
Ну, тут, в принципі, да, зрозуміло. 15-й пункт – це після узгодження майбутніх територіальних домовленостей Росія і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силою.
Це доволі дивний пункт, насправді. Ну, тобто...
ну, враховуючи пункт 6 про закріплення політики щодо ненападу на Україну та Європу з боку Росії.
На Росії, так. Ні, ну це, типу, якраз, щоб... це більше пункт до України, ну, типу, що ми будемо тільки дипломатичним шляхом цього досягати. Але, ну, я не зовсім впевнений, що можна в законодавстві це насправді прописати, що ти не повинен думати про те, як деокупувати свої, ну, якби, свої території і як витягнути з окупації своїх громадян.
Погоджуюсь. А так, 16-й про...
Ну, це морська історія, річка Дніпро та Чорне море. Я так розумію, там буде історія з Кінбурзькою косою, перш за все.
Угу.
Вона там, тому що вона дуже важлива якраз для того, щоб використовувати правильно Дніпро і вихід в Чорне море. І тому саме там хочуть поставити якісь певні передумови для того, щоб Дніпро можна було використовувати саме для комерційних цілей. Ну, якщо говорити там відверто, то це історія про те, що про що Зеленський згадав. Каховська дамба росіянам потрібна, тому що їм потрібна вода в Крим. Проблема не вирішена. Всі знають, що проблема не вирішена. Тобто, і вона буде існувати, і буде поглиблюватись. Тому для Криму їм потрібно, щоб Каховська дамба в тому чи іншому вигляді була якимось чином відбудована. Так? З одного боку. З другого боку, ви бачили це дике поле і цей зелений луг, так? Який в нас вже виник. Я не дуже впевнений, що у нас купа екологів, які говорять, що, ну, якщо вже сталося, то сталося, давайте якось з цим жити. І, типу, купа бізнесу вже перебудувалась на правобережжі. І чи є якийсь сенс, умовно, Україні взагалі ту Каховську дамбу відбудовувати, як таку? А без України вони її не відбудують ніяк, ну, тому що це може бути тільки спільним проєктом. Тому от і Дніпро, і Чорне море – це штука, яка, типу, буде вкладатись більше для того таким певною етапністю цього повернення цього рельєфу річкової морської бізнесової інфраструктури. І тут вони окремо прописують, ну, тому що я думаю, що там всі розуміють, що якщо в тебе на тому боці річки стоїть ворог, то використовувати цю річку для комерційних цілей достатньо складно.
Угу. Наступний пункт – це для вирішення відкритих питань буде створено гуманітарний комітет, обмін військовополонених всіх на всіх, повернення заручників, включно з дітьми та політв'язнями, вирішення проблем і страждань жертв конфлікту.
Навіщо це Росія, я до сих пір не розумію. Ну, тобто, це вона, тому що в рамках цього комітету, як ми всі розуміємо, там буде більшість проблем, це для його роботи, це саме українці в полоні, переважно, тому що окрім військовополонених, купа цивільних в полоні. Окей, ну цей пункт прописаний, росіяни можуть на нього погодитись тільки в рамках умовного непереслідування, гарантій непереслідування міжнародним судом, наприклад. Але, ну, ясно, для чого цей пункт нам, я не розумію, для чого цей пункт може бути росіян.
Ну так, так само і з дітьми ми бачимо, як неохоче Росія передає дітей, і враховуючи кількість викрадень, що просто ну, маленькі відсотки повертаються, порівняно з тим, скільки залишилось і які знаходяться там. 18 пункт. Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди.
Все доволі просто. Перемир'я, вибори вперед. Ну, тобто...
Хоча ми зараз бачимо якусь активну підготовку і до іншого сценарію. Мені не зрозуміло, чи вона є показною, чи ні.
Ну, хай пробують. Ну, але тут питання в тому, що ми самі не зацікавлені в тому, щоб цей сценарій був реалізований. Я поясню, чому. Тому що Росія вже там спочатку, здається, з часів помаранчевої революції постійно розповідала нам про нелегітимність нашої влади. Чіпляючи саме за такі деталі всякі. Ну, що, типу, що в вашому ж самому законодавстві це не прописано. І не пройдуть вибори. Їм не сподобається то, там, тих, кого український народ вибере, а навряд чи він їм сподобається. Та? І вони будуть знову розповідати, що ну, а як у вас же все нелегітимно, тому що у вас не можна було проводити вибори по тим законодавством, яке було. Ну, тобто це вічна, теж вічна історія, яку вони закладають як постійно таку бомбу сповільненої дії.
Ну, і останні два пункти, я так розумію, вони вже підсумовують всі ці попередні 18. 19 він про те, що ця угода буде юридично обов'язковою.
Ні, там Трамп, 19-й пункт, це що для Трампа прописаний, там Рада миру і Трамп,
який буде очолювати Трампа,
глобально,
да.
Тільки Трамп, саме головне, а Трамп помре, все, мирна угода закінчилася.
Трамп перестане бути президентом.
Ні, там просто написано під головуванням президента до США Дональда Трампа, ну тобто там не прописано якогось іншого президента США, там тільки один президент прописаний.
Ну і останній, да, після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню.
Ну от, а якось інакше могло бути? Ну, тобто, знаєш, там, все, що відбувається з цією угодою, ну, воно вже, знаєш, і росіяни вже починають, треба розуміти, напевно, вже, знаєш, підсумовуючи цей весь, цю всю історію з цією угодою, можна тільки сказати про те, що це драфт, це не є повноцінна угода, тобто це те, що, як сказали, це те, що не показували ще росіянам. Так? Ну, верніше, вже показали, тому що говорили, що їм покажуть 24 числа. Оця публікація Комерсанта, скоріше за все, вона якраз є певною такою спробою промасити ґрунт, типу, на предмет того, чого вони... як вони далі будуть себе поводити. Ну, і там є. І про чисельність, по суті, що вони не дуже хочуть такої чисельності, вони все ще хочуть якихось гарантій не вступу НАТО, не розширення НАТО. З другого боку, там вони все ще хочуть того, щоб в Донбас був не якоюсь вільною економічною зоною, не всяким. Ну, типу, оці два пункти, які зараз найбільш обговорювані в цілому, це ЗАЕС і Донбас, росіянами явно артикулюється вся їхня реакція, і оце все, що Путін говорить, що якщо українці не йдуть, ну, значить, ми будемо це витискати військовим шляхом. Це все говорить про те, що росіяни насправді хочуть витиснути з цих переговорів максимум, або як мінімум те, що і відбувається зараз. Відбувається те, що на них не накладають додаткові санкції. Все. В моменті обговорення цих всіх мирних ініціатив ми бачимо тільки один процес, який точно зразу впадає в око. В моменті цього всього жодних нових санкцій до Росії не було застосовано. Тобто ми вже кілька місяців розмовляємо про чергову реінкарнацію мирних переговорів, І в цей момент ніяких санкцій до Росії не застосовують. Вони знаходяться в тій точці, яка їм вигідна. Вони продовжують війну, і вони за це не отримують ніяких додаткових покарань. Ну, я би тут застопив саме у цей момент, що він для мене виглядає найважливішим, тому що я поки що не бачу перспектив того, що Росія погодиться на собою ж створену угоду.
Ну, тут добре, щоб встигли провести останні санкції проти Лукойлу, хоча я вже не розумію, які ще санкції можуть добити Росію і бути введеними, але да, тут в цілому я погоджуюсь, що поки...
Ні, ну, там є санкції, які, про які говорить Лінсі Грем, там ще окрема історія. Ну, тобто, там є ще варіанти. Ну, якби варіантів там багато, але сам факт того, що Росія в будь-який момент може в цих переговорів якби, знаєш, вийти, просто погодившись на те, що буде в той момент лежати на столі. Вона просто контролює весь цей мирний процес, так би мовити, да? На превеликий жаль, тим, що вона вміло використовує американців. Американці, на диво ніяк не можуть в'їхати в те, що росіяни їх юзують просто прямим текстом і при цьому отримують всі бенефіти, які вони тільки можуть.
Ну, ми подивимося, що там буде відбуватися далі. Тобто до кінця року має бути, скоріше за все, відбудеться ще одна зустріч Зеленського з Трампом.
І вона, скоріше за все, як я розумію, післязавтра. Відбудеться післязавтра. Якщо, ну, типу, якщо все буде так, як має бути, то вона, скоріше за все, відбудеться післязавтра. І от потім можна буде подивитись, ну, це буде черговий овальний кабінет, чи справді якийсь там рух може бути. Просто, знаєш, це... Як на мене, зараз це виглядає таким чином, що це купа дорослих людей намагаються переконати Трампа, що він для всіх важливий. Тобто, і навіть у вигляді неприйнятних частин цієї угоди не для Росії, а для всіх навколо, тобто для України, для Європи, але все одно намагаються сидіти. Я дуже сильно заздрю членам нашої делегації, тому що треба постійно переконувати американців, що нам дуже важливо, що ви робите, нам дуже важливо, аби ви не виходили з ніякого мирного процесу. Насправді тут питання не в тому, щоб американці не виходили з мирного процесу, тут питання в тому, щоб американці не виходили взагалі з процесу війни як такої. Ну, тобто вони вже і так максимально майже вийшли, але намагаються не втратити останні оці ниточки, яких можна втримати американців хоча б в зоні інтересу. Тут. І це явно позиція більше навіть Європи, ніж України, тому що Україна вже бачить, що ну, від американців ми отримуємо тільки зброю, яку купує Європа. Все. Поки що ми на цьому процесі і зависли, і якби і просто намагаються не зробити ще гірше.
А тут ми хочемо перервати нашу розмову, щоб нагадати про наш збір. Нагадую, що ми збираємо для 55-ї бригади «Запорізька Січ». Минулого епізоду ми оголосили про те, що хочемо придбати дизельний генератор, бо, як я вже казав в попередньому епізоді, і там на початку року, коли ми вперше збирали для них, що генератори дуже сильно потрібні, як і різні зарядні станції артилеристам, які стоять на позиціях, відпрацьовують по скупченню ворога під Покровським та Мирноградом, і, відповідно, оскільки вони там знаходяться довго, то має бути якась можливість використовувати якусь електроенергію. Як ми знаємо, дизельний генератор зараз це те, що найкраще з цим допомагає. Раптом у вас щось завалялося і є непотрібне, і ви можете передати хлопцям, будемо раді. Якщо немає, то просто будемо вдячні за ваші донати на Монобанку, на Конвертприваті, на PayPal. Нагадую, що зараз пошта, яка використовується і є в описі, туди можна відправляти гроші по PayPal, тому будемо дуже вдячні за всі ваші донати та дякуємо всім, хто вже кидає. Далі треба поговорити, що відбувається на землі, і ми бачимо, що тиждень був не дуже приємний, тобто перше, що відбулося, це принесли, прокомунікували про Генштаб, прокомунікував про вихід з Сіверська. Ми в передньому епізоді обговорювали взагалі, що там відбувається. І
ну, власне, ми якраз це обговорювали. Тобто сама що логіка якби того, що втримати місто, насправді, там було дуже складно. І тому зараз тут питання в тому, наскільки ми підготовлені для того, щоб не дати росіянам швидко просуватися далі, після того, як вони це місто захопили і контролюють, по суті. Хоча вже дехто вже називається напрямок Слов'янським безпосередньо. Ну, тобто там ситуація насправді Погіршується, і погіршується ситуація в нас багато де. Тобто, якщо минулий тиждень у нас був якби більш оптимістичний, тому що стався Куп'янська контратака, ну, верніше, стало відомо про Куп'янську контратаку в інформаційному просторі, то цього тижня в нас не дуже приємні новини одразу з кількох напрямків. Достатньо складно на Покровську і Марнограді до сих пір, але з огляду на те, які новини з інших напрямків, то навіть ці новини з Покровського Марнограду, навіть успішно механізований штурм, який провели сили оборони на позицію там, де біля стели в Покровську, який досить вдалий був, ну, принаймні, як заявляється. Навіть це, воно так трошки, знаєш, тьмяніє з тим, що ми чуємо, умовно, з от Сіверська і Вовчанська, де теж є всі передумови для того, щоб вже прискіпливо дивитись, чи є ми в місті. Ну, тобто там росіяни фіксуються достатньо, все частіше фіксуються південніше самого міста, ну, тобто в сусідньому населеному пункті, який південніше знаходиться. А це значить, треба зрозуміти, наскільки ще багато позицій лишилось взагалі безпосередньо в Вовчанську. Ну, і, звісно, це найбільш така тригерна ситуація, напевно, зараз це все, що відбувається в Гуляйполі, ну, тому що як то до цієї ситуації, яка відбувається в Гуляйполі, всі намагаються зі всіх сторін говорити, що підходьте акуратно, навіть з інформаційного плану. Тому що, якщо росіяни виклали це відео, про що я говорю? Та? Я говорю про те, що росіяни виклали відео з КСП, це командно-спостережного пункту, одного там з батальйонів 106-ї бригади, колишньої 102-ї. Ну, там все доволі складно в плані цифр, ну, хоча не дуже складно. Але що вони зайшли і захопили там купу документації, техніки і всього, таке враження, що там, що коли вони заходили, що там вже фактично нікого не було, але що дуже-дуже швидко все відбувалось, тому все в них є, тобто росіяни захопили фактично всю техніку, телефони, зв'язок, там, печатки. Там. Ну, там просто на відео, тому, яке розповсюджують росіяни. Перш за все, треба усвідомити, що це росіяни, а значить, що вони теж розповсюджують це в своїх інформаційних цілях, тому треба коментувати це акуратно, достатньо. Просто я би це прокомунікував тільки з такого огляду, що це дуже неприємна ситуація в цілому, що вона, скоріш за все, просто є таким певним підтвердженням того, про що ми говоримо досить обережно, доволі давно. Ну, що в Гуляйполі ситуація носить такого характеру, такого хаотичних якихось дій, тобто, які не вдається ніяк контролізувати. Ну, тобто, стабілізувати все, що відбувається в Гуляйполі і з захистом Гуляйполі доволі складно, тому що якраз бригада, 102-га бригада ТРО, про яку всі говорили, дуже багато йде нарікань з усіх боків, саме від військових. Ну, тому що ми не військові, тому ми не можемо прям комусь якимось чином прям якийсь там вину ставити чи щось таке, ну, тому що ми не там, вони там. Але майже всі військові, які там десь на тих напрямках працюють, в тому числі, от, наприклад, в інтерв'ю нам Манько говорив про це, ну, типу, там, при всій там дискусійності, взагалі, там, питання штурмових підрозділів, штурмових військ, як таких, але він говорив, що там була проблема з бригадами ТРО, які там знаходились, ну, безпосередньо якраз 102-ї, і що там і випадки friendly fire, і всього іншого були виключно через відсутність контролю і дезорганізацію взагалі підрозділів, що, типу, що ці дезорганізація підрозділів, це відео, умовно, росіян, яке з'явилось, воно тільки підтверджує, що той хаос поки що не вдалося якимось чином локалізувати.
Тобто, так розумію, що тут питання, в першу чергу, не до, безпосередньо до військових, а до командування відсутності
та, командирів. Так, тут саме от командування цього підрозділу, перш за все, тобто, що воно ніяким чином, ну, типу, не змогло зорганізувати там адекватну оборону, і тому в Гуляйполі відбувається такий хаотичний процес, який виглядає зі сторони дуже неприємно.
Ну і, власне, поки ми там говоримо і записуємо, там вже з'явилося відео, на якому росіяни в центрі Гуляйполя вішають свій прапор, свою фінчурку, відповідно. І, так розумію, туди ГУР зараз перекидає знову пожежну бригаду. Тобто...
Ну, знову ми в ситуації, коли пожежні бригади, причому, якщо нагадаю просто, що в Гуляйполі як раз штурмовий підрозділ вже працювали. Але значить, що якщо ще додаткові будуть сили туди закидувати, значить, ситуація там, ну, невтішна, скажімо так.
Тоді, ну і, мабуть, треба сказати трошки про Куп'янськ, що відбувається там. Тобто ми бачимо, що там росіяни ще в центрі залишаються, і зачистка продовжується.
Ну, ми вже побачили те, що... Ні, ну, зачистка то, що триває там, як там, кілька днів тому був випуск про Куп'янськ окремий, та, там якраз і говорилось про те, що це не такий швидкий процес, як всім може здаватися. Ну, тобто, що... Але, як мінімум, з того, що за ці кілька днів після того, після попереднього випуску, що відбулося, що росіяни масово зет-пабліки почали визнавати, що відбувається в Куп'янську. Хоча ще тиждень тому всі вони там... Один поперед одного розповідали про штучний інтелект і все, що завгодно, з Зеленським біля стели Куп'янська. Ну, от зараз розповідають, що Куп'янськ, по суті, втрачений, і що ті, хто там лишились, що їх дуже, дуже складно допомогти тим, хто там лишився. Ну, помовно. Ну, тобто, це визнання з їхнього боку, хоча, я думаю, вони і так прекрасно все усвідомлювали.
Давай наостанок ще поговоримо про... удари Російської Федерації, тобто по Україні, і більше цікавить не цей загальний обстріл по всій Україні, а одна точка, куди вони прицільно б'ють останні тижні. Мова йдеться про Одещину, а конкретніше про Бессарабію. Тобто ми бачимо, як вони намагаються відрізати власне ту частину Одеської області, яка називається Бессарабія, від основної частини України, прибивши мости і зробивши її такою, якби, ізольованою, щоб туди там важко було щось довести, підвести і так далі. Взагалі, щоб було якесь сполучення автомобільне. І хотів спитати про причини цього і чого для них так важливо бити саме по тій частині Одещини.
Ну, тут дві причини. Така більш бізнесова і більш політична. Бізнесова, перш за все, тому що там Дунай. Ну, тобто, і там, в принципі, забезпечення всього дунайського пароходства, яке там є, там, якби, вони хочуть його максимально ускладнити. Це перш за все. Ну, тобто, ми говоримо, а це наш бізнес, наші гроші, і що для України дуже важливо, удари по одеських портах, і я, коли я говорю одеських, то я маю на увазі, і всіх тих, які йдуть на Одещині порти, не тільки саме виключно тих, що в місті, а ще й в Одесі, в цілому. Ну, тобто, ці всі удари, це все унеможливлення будь-якої нашої торгівлі і реалізації наших якихось експортних можливостей, як таких. Ну, це, скоріш за все, там і відповідь на Новоросійськ, і на все, що відбувається з їхнім Чорноморським флотом, з одного боку. З другого боку, це якраз про те, що відбувається з їхніми танкерами. Ну, тобто вони таким чином, якби, типу, дзеркалочку, яку роблять, про яку говорив Путін. Ну, і третє, це, звісно, оця гуманітарна складова для того, щоб максимально ускладнити будь-які контакти Бессарабії з іншою частиною України, скажімо так, да? Тому що от Західна Одещина, якщо ви подивитесь чисто з політологічної і електоральної точки зору, це завжди один з дуже-дуже складних регіонів. Всі вибори, які є на ЦВК, ви можете знайти, всі ці карти в нас можете на сайті пошукати, всі вибори, які відбувались в Україні, саме от ця частина Одеської області, яка досить близько знаходиться до Придністров'я, вона постійно голосувала за проросійські сили, причому активно голосувала. Тобто там цифри доволі великі були завжди показники. І таким чином дестабілізувати, дестабілізація саме цієї частини, яка знаходиться поруч з Придністров'ям, для них, як мені видається, вони це сприймають, якщо дестабілізовувати ситуацію в максимально проукраїнських регіонах, теж можливість, Але враховуючи про там, я не знаю, там більш міцну стійку про українську позицію, вона не настільки ефективна, наприклад, як там, де люди можуть мати певні якісь сумніви. Ну, тобто, які мають якісь сентименти до Росії, а враховуючи, що це саме та частина Одеської області, в якій дуже свого часу був там розвинений культ Суворова і всяке таке. Ну, тобто, знаєш, там купа таких нагромоджень історично-політичних, які накладаються ще й на близькість Придністров'я, вони хочуть, по суті, там, знаєш, там, підпалити такий, знаєш, підпалити такі, щоб воно тліло оце невдоволення якби київською владою місцевих мешканців. Ну і плюс я вже бачив цього тижня там предметні обговорення на тому від багатьох, до речі, відомих політиків і відомих військових з приводу того, і навіть ну, і там волонтерів зі Стерненко там про щось говорив, про Придністров'я, наприклад, що, типу, вирішити питання Придністров'я. Ну, в мене питання Придністров'я вирішується тільки в одному форматі. Ну, тобто, поки звітом не відбувається ніяких рухів в бік України з боку тих російських, того російського гарнізону, який там стоїть, так, то ми не можемо втручатися в справи Молдови. А це справи Молдови, а не України. Ну, тобто, до того часу, як той гарнізон звітом не вийшов в бік України, ми не можемо втручатися в те, що відбувається в Придністрові. І тому ці нинішні обговорення дискусійні з приводу того, що робити з Придністров'ям, я би все-таки переадресував би це Молдові. А як ми знаємо з багатьох-багатьох статей, які пише Сергій Сидоренко на «Європейській правді» з приводу Придністров'я, там проблема значно складніша в плані того, що в Молдові питання Придністров'я за майже там 35 років, воно вже стало третірядним. І, тобто, там вже ніхто не говорить про то, там, знаєш, як це, що Придністров'я треба там повернути прям під повноцінний контроль Кишинева, тому що вони там живуть в дуже в гібридному статусі, тому що там ця ПМР, вона іначе в виборах бере участь. Ну, по суті, ПМР, от то, що там в Придністров'я в тому вигляді, в якому воно є нині, воно десь дуже подібне те, що намагались нам просунути з 14-15 році в Мінських угодах в вигляді ДНР і ЛНР. Ну, тобто, вони живуть виключно по своїм правилам, але, типу, made in Moldova. Тобто, там, шериф робить всі продукти, господи, на наших вийдіть в супермаркети великі, знайдіть коньяк Квінт, і ви зрозумієте, що там написано made in Moldova, хоча він робиться в Тирасполі, тобто, це абсолютно, типу, придністровський продукт, який робиться під made in Moldova, і все всіх влаштовує. Тобто, в самій Молдові питання Придністров'я не обговорюється так активно, як в нас почали обговорювати в нас. Ну, тобто, але я все-таки от якраз би переадресував би, хай молдовани, як це, молдовани самі розберуться з тим, що вони хочуть робити з Придністров'ям, і тільки потім, якщо ми чимось можемо допомогти, окей. Поки Молдова не робить ніяких різких рухів в бік Придністров'я, я би це питання цього анклаву поки що би відклав, тому що він зараз не становить для нас прямої загрози, і поки той гарнізон звітом не рухається, я би просто-напросто, як це, не чіпай, бо то не твоє.
Окей, тоді на цій придністровській ноті і завершимо нашу розмову. В принципі, я підозрюю, що це буде останній епізод, який виходить цього року. Ми наче все проговорили. Дякую тобі за пояснення. Побачимо вже в новому році. Дякую вам, що слухали та дивились, що були з нами весь цей рік. Якщо були ще довше, дякую вам за це. Нагадую, що «Кляті питання» перейдуть з нового року. Я вже записав 2 нових епізоди, які будуть в іншому форматі, не подкасти, а експлейнери. Тепер їх залишилось змонтувати. А вже готую 3-й і 4-й. Коротше, на новому каналі буде багато цікавого, то підписуйтесь. Якщо вам подобається те, що ми робимо, як завжди нагадую, шерте, коментуйте, ставте оцінки на подкаст-платформах і на Ютубі. В описі є посилання на пошту. Якщо хочете зв'язатися, то пишіть. Якщо хочете запропонувати тему, то пропонуйте. Якщо є що сказати, то кажіть. Нагадую про наш збір. Зараз хочемо дозакрити збір для 55-ї бригади і купити їм генератор. Тому будемо дуже раді за ваші донати і за вашу підтримку, бо це дуже корисна річ для артилеристів, які сидять в полях і відпрацьовують по скупченням військ ворога на Покровську, і їм потрібен якийсь зв'язок електроенергії, відповідно для цього треба дизельний генератор. На цьому все. З вами був я, Федір Попадюк та Євген Водорадський. Почуємося в новому році і бувайте здорові!